cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje protojereja Siniše Smiljića, paroha Paštrovsko-Tudorovićkog, na temu Početak mudrosti, koje je održao na krstopoklonu nedjelju časnog posta u nedjelju 19. marta 2017. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Draga braći i sestre, evo, a blagoslovom i našeg igumana, oca Rafaila, skupi smo se ovdje večeras da se nahranimo i napojimo riječju Božjom. I kao što reče otac Vasilije, u ovim velikopostnim danima, kao kada čovjek ima veliki fizički neki napor ili neke druge potrebe tjelesne, da kažemo, jer smo ljudi, pa pribjegava i većoj količini hrane i većoj količini pića možda i tako, pa čak nekad i prevršimo mjeru tome, donekle je sličan slučaj sa našim duhovnim čovjekom. Iako da kažemo u tom nekom prekomjernom ne možemo da pogriješimo. Možemo ako naravno sa dovoljnom pažnjom ili sa dovoljno razumijevanja ne hranimo se riječu Božjom. Ali dakle u ovim velikopostnim danima mi smo se posvetili više dakle našoj duši nego našem tijelu i više smo spremili dakle i naše misli i naše obaveze i naša stremljenja i sve ono. A odbacili smo, da kažemo, donekle naše brige i terete ovog svijeta, bar bi tako trebalo da bude, i pribjegli, da kažemo, toj trpezi duhovnoj, da se sa nje nahranimo i da se s nje napojimo. Čovjek, još od kada je stvoren, po podobju Božijem i promislom Božijim i premudrošću Božijom, i kako se kaže u Svetom pismu, stvoreni po obličju Božjemu. Dakle, da smo slični Bogu. Čovjek ima potrebu prije svega da bude kao Bog, jer on izvire iz Boga. I to mu je nešto što mu je najpodobnije, to je to Božje biće. Sve ostalo čovjeku nije podobno, nije prirodno, nije svojstveno i tako reći ništavno je. Čovjek zato ima potrebu recimo da stvara. Zato mi volimo kada nešto gradimo, kada nešto stvaramo, kada nešto iz našeg, kada fino nešto djelamo. To je dakle nešto što je Božje u nama. Umjetnici vole da slikaju, tako stvaraju ljepotu, vole da pišu, vole da pišu pjesme, da poju, da građevinari vole da nešto novu, neku izvedbu naprave, nekakve svodove, lukove, tako u građevini. Stolari da izvaju nešto ljepše, bolje i tako. Ali čovjek ima još jednu osobinu, koja proizilazi iz te podobnosti svome tvorcu, koji je izvor svega dobroga i riznica svega. Dakle, riznica je nešto iz čega se uzima, iz čega se nešto snabijeva i nešto što je tako bogato da ne može tako reći da nestane. Bog je ta neiscrpna riznica svega onoga što nam treba. bezgranična, tako da ne možemo ni poimati o tome. Dakle, čovjek je sličan još po nečemu, a to je po za željom i za želj za mudrošću. A mudrost je u stvari istina, otkrovenje. Kada je Bog stvorio čovjeka, prije svega, evo da se možda još malo vratimo i prije čovjeka, kada je Bog stvorio duhovna bića, angele Božje, našu bestelesnu braću nebesku, Bog im je dao istu slobodu, Bog ih nije ograničio da budu njegovi robovi, nego da imaju tu slobodnu volju i da se nadograde ljubavlju Božjom, da oni sami sami svojim nekim podvigom se nadograde svoje biće. Ali znamo svi, a tako vi koji ste u crkvi slušajući propovjedi, predavanja, čitajući duhovnu literaturu, šta se desilo? Da je većina angela Božjih iskoristila tu mudrost i napajanje od mudrosti Božije poslušanjem i tako. Evo imamo ovdje lik, izobraženje na ovoj ikoni i vojskovođe u tom momentu koji se stavio na stranu Božju, to je sveti arhistratik Mihail. Ali imamo i vječno neprijatelja našega roda ljudskoga, a to je isto jedan među najvišim i najvećim, u stvari u tom momentu najveći među svom tom bestelesnom braćom našom, a to je Lucifer, koji u stvari to ime znači svjetlonoša, lučonoša, onaj koji nosi svjetlost. Zamislite, da znači angel koji nosi svjetlost Božju, slavu Božju, pogordio se, želio da bude mudar kao Bog, želio da spozna nešto što je nesaznativo, nešto što ne može da se spozna. Tvorevina je htjela da spozna Tvorca. I to samo, znači tu slijedi pad, ništa drugo. Znači, bukvalno kao kad se približemo previše vatri, pa sagorimo. Ili nekoj svjetlosti prejakoj, pa oslijepimo. To se desilo i sa tim nepomjanikom s kojim se mi dan danas borimo, ti njegove ljubomore i tega svega on čovjeku ne da da napreduje, da dođe do istine, da te tolke mržnje i toga saznanja, da zna koliko on pogriješio, da zna koliko je odstupio, da želi drugoga. I to je negdje u čovjeku taj slučaj. Mi znamo da i čovjek ima tu potrebu, kada on pogriješi, želi drugog da vuče, nažalost tako je. Ali imamo i ono koje se pokaje i koliko si svjetlost da želi drugoga da spase. I to je dakle svojstveno čovjeku koji ima Boga u sebi. A ovo je drugo koji ima đavola u sebi, zla u sebi, znači da on želi isto da povuče drugoga za sobom. Tako da je tu veoma bitno na koju ćemo se stranu odrediti. Ono što je vezano za današnju temu, da ne bi malo odstupili od teme, a mi već i govorimo o tome, dakle o toj mudrosti i premudrosti. Kada je dakle Bog stvorio čovjeka, rekao mu je: evo ti i vladaj zemljom, svemu životinje Adamu i Evi prizvao da im on da imena, dakle da njemu budu pokorne, da on vlada zemljom, da jednostavno sve bude njemu na korist. Samo mu je dao to zabranjeno drvo poznanja, dakle istine, poznanje. A to je se desilo dakle i sa Luciferom. Adam je htio upravo to što je zabranjeno, a to je u stvari ta potreba negdje da spoznamo nešto što nam je zabranjeno, ne da nam je zabranjeno, nego prosto nemoguće da spoznamo. I samim tim što je nemoguće, to nam je zabranjeno. Po poslušanju Božijemu Bog Adamu kaže, znači da mu je to zabranjeno, ali nemoguće da se ne bavi tim stvarima koje mu nisu date da zna i nemoguće da ih zna. Jer ako bude želio da ih zna, propašće. I to se na kraju dešava sa Adamom i Evom. Svi znate iz Svetog pisma Starog Zavjeta šta se desilo. Dakle, od svih tih stvari koje mu je Bog dao, čovjek je odabrao to što ne treba i na taj način i on otpao od Boga. Želeći da on nešto sad tu novo otkrije, novo istražuje i tako. I tako je sve do današnjeg dana. Iako, dakle, Bog nam se otkrivao neprestano. Neprestano nam se Bog otkrivao i u Starom zavjetu i otkriva se negdje, tu ćemo napraviti ovako jednu sada malu digresiju da bi tu se malo zadržali da vam objasnim. Znači, postoje dva otkrivenja Božija. To je prirodno otkrovenje u čovjeku kao pečat, to je ono o čemu smo pričali, da smo mi svi slični Bogu, tako smo stvoreni po obličju Božijemu. I mi svaku pečatu svoje duše imamo lik Božiji. Prvo, da imamo savjest, drugo, da imamo, da znamo šta je dobro, šta je zlo. Treće, znači, naša duša je bogolika sama po sebi, tako, kao duhovno jedno biće, tako, koje je nesagledivo čak, i tako dalje. A s druge strane imamo drugu vrstu otkrovenja, to je zakonsko otkrovenje gdje Bog, recimo, kroz proroke, kroz zakone Božije, kroz svete Božije ljude, Bogom nadahnute Duhom Svetim, kroz, i na kraju kroz samoga Sina svojega jedinorodnog, je se, da kažemo, skoro potpuno otkrio, i zato zovemo taj najusavršeniji novi zavjet koji nam je dan sa Bogom. Zašto i kakve ovo veze sve ima sa ovom temom? Dakle, ima veze zato što tema glasi početak mudrosti. A mi, je tako, svi imamo potrebu, jer smo bogolika bića, da tragamo za tom mudrošću. Svaki čovjek od Adama i Eve, evo kao što smo vidjeli, pa do dana današnjeg, na našim samim primjerima, na samima sebi, možemo osjetiti i možemo otkriti da mi tragamo za tom mudrošću. Da sami budemo mudri. Uostalom, i vi ste danas ovdje zbog toga da nešto spoznate, da nešto naučite, nešto otkrijete, i svi smo negdje u neku ruku bogotražitelji, i kroz tu bogotražiteljost smo negdje i premudro tražitelji mudrosti, tražitelji istine. Dakle, Adam, želeći da spozna tu premudrost na drzak način, bez truda, bez poštovanja, bez zahvalnosti prema Bogu na svemu tome što mu je dao, on prilazi preblizu te vatre, preblizu te svjetlosti, i on, tako reći, sagorijeva tu svoju besmrtnost i on postaje smrtan. Dakle, čovjek, i poslije vidimo čitavo čovječanstvo kroz Adama postaje smrtno, postaje prolazno, truležno, jer se odvaja, dakle, od te premudrosti vječne, od tog napajanja tom životnom silom gospodnjom, i odaje se ovo zemaljskom, plotskom, materijalnom, prolaznom, tjelesnom i tako. Razne su, draga braćo i sestre, mudrosti u ovom svijetu u kojem živimo. Nazovimo ih tako mudrosti, naravno. Ali nije sve mudrost. Samo je jedna mudrost. Kao što nema mnogo različitih istina. Dakle, jedno je istina. Ako se o nečemu radi, bilo nekom događaju, znači, istina je da je samo jedna istina vezana za taj događaj. Ne može biti nekoliko varijanti tog događaja. Znači, dakle, jedno je istina, ostalo je laž. Tako biva i sa smislom života, smislom postojanja, za neke stvari za koje se mi uvijek u životu pitamo, sigurno čak od onih nekih mandalačkih dana kada smo počeli da tragamo za nekim smislom života, kad smo se prvi put zagledali u zvijezde, pa zamislili da li ima kraja, pa šta ima tamo, pa šta ima vamo, pa šta se dešava poslije smrti, pa šta se dešava kad neko umre, pa. I tako, onda ko hoće da traži, tako da saznaje, Bog mu pomalo i otvara, tako. Dakle, svi smo na neki način tragali za tom nekom istinom. Ali naravno, na tom putu traganja za istinom mi često puta zalutamo. Jer to je svojstveno našoj prirodi. Jer tijelo nas vara tu. Jer mi smo opterećeni, znate, mi smo opterećeni grijehom naših roditelja i grijehom naših praroditelja. Dijete kada se rodi i kada ono uzraste do ne znam, svi ste to zapazili ako ste malo obraćali pažnju, do godinu, dvije, tri dana, to je anđeo Boži. Kažu da čak djeca u tom periodu mogu da vide duhovni svijet. Jer čovjek ima duhovne oči, duhovne uši, duhovna čula. Jer taj duhovni svijet, to je, evo čak recimo sad, iako nije potrebno to da pominjemo na ovakvom mjestu, ali pomenut ćemo zašto ne, čak i ovi fizičari, naučnici sada, koji se kaže bave tom nekom metafizikom i nekakvim stvarima opipljivim, znate, kaže kako god, kad dođu, nailaze, dakle, već na taj, tu dimenziju duhovnu, znači, na sve ono što već naša vjera i naše otkrovenje koje mi smo zadobili hiljadama godina već pričom tome, znači dolazi na to isto, dakle da tu dimenziju, tu jednu duhovnu, taj jedan paralelni svijet kako ga oni nazivaju, ko nije u vremenu i nije u prostoru, koji se nalazi i koji i tekako ima dodir sa ovim fizičkim svijetom. E upravo taj svijet, ljudi koji su posvetili sav život svoj tom duhovnom svijetu, tim duhovnim čulima, oni ga mogu vidjeti, mogu ga osjetiti. Zato monah koji je se odrekao ovoga svijeta i posvetio se istinski molitvi, istinski postu, koji je dostigao neku duhovnu visotu, toliko je zaljubljen, toliko je privržen, toliko je vezan za to, jer već može on, možda još ne može potpuno da vidi, ali može već da osjeti taj duhovni svijet neprolaznosti, vječnosti, neopterećenosti ovim prolaznim životom i tako. A da ne govorimo o pustinjacima i čitajući Žitija svetih, pa čak šta više danas nekakvi, nazovimo i teolozi, u stvari oni kancelarijski teolozi, kažu pa dobro, to je sve simbolika, to je simbolično. Nije simbolično, to je bukvalno. Te ljudi nisu jeli po 40 godina, to je sasvim moguće. To se zna da je to, da to ništa nije nešto što je nemoguće. Svi to mi možemo. Naravno uz veliki trud i podvig i tako dalje. Da su angeli Božji pričešćivali, da su vidjeli te angele, da su razgovarali sa svetiteljima Božjim, da se Gospod javljao, da Majka Božja, da prosto nije više bilo te granice između ovog materijalnog svijeta i tog duhovnog. Znate. E, upravo takav svijet, kažu, mogu da vide djeca. I vidite da su djeca potpuno rasterećeni ovog materijalnog svijeta, ravno jer nisu, taj njihov anđelski osmijeh, ta njihova iskrenost, ta njihova, znam čak i kao sveštenik imam neka iskustva na parohiji sa ljudima gdje su čak roditelji dolazili pa se žalili roditelja ko žive u nekom nečasnom okruženju, u porodici, u nekim svađama, nemirima i tako da djeca mala djeca, znači tu do 3 godine viđaju te demonske prikaze po sobama i baš ih opisuju do detalja. Ja sam pričao sa nekom djecom koja već tako znaju pomalo nešto da kažu o tome, potpuno opisuju te ta bića demonske, a opet imate negdje gdje djeca vide angele Božje, pričaju se njima, raduju se, pjevaju se. Znate, neke priče gdje djeca naučila čak pjesmice neke, molitve od angela Božje. Toga ima bezbroj primjera. Zašto ovo govorim? Dakle, imamo to nasljedstvo. Imamo to nasljedstvo gdje onda poslije toga u četvrta, peta, šesta godina to već mi polako ulazimo u navike ti naših roditelja, naših prijatelja, naših, našeg okruženja. Već mi vidimo kako se roditelji bakću sa tim materijalnim da bi preživjeli egzistencija. To je sve donekle razumljivo, ali nije opravdano, naravno. Znači, Gospod nam sam kaže, znači, da osvetimo život svoje duši našoj i svemu tome. Sve ostalo će Bog nam dodati i dati. Ištite najprije carstva nebeskog, a daće vam se ovo. Neće Gospod ostati nikog, ni onu pticu na grani, kamoli čovjeka za koga je dao svog sina jedinorodom da se raspne, da se žrtvuje i tako dalje. Tako da taj čovjek koji je opterećen tim tjelesnim, tim plotskim, on biva i nošen tim plotskim pobudama, tim plotskim nekim strastima, i zato ne može on uvijek doći do te mudrosti, one istinske. Ne može, nego luta. Luta, i onda imamo valje da krenemo negdje od adolescencije, znači da djeca koja ulazi u pubertet, pa onda počinju to već, tijelo traži svoje, ulazimo u grijehove razne, u strasti razne, i onda čovjek više ne razmišlja tim umom koji mu je Bog dao da bude čist, da bude trezven, i da čujemo te Bog nam uvijek šalje signale, on nam uvijek znači da li to bili signali konkretno, direktno, pa u stvari, znate kako, evo sad ja dopričam ovo, malo tu neku kontradiktornost, javljaju mi se neke stvari. Recimo, mi sad kažemo da li sam Bog sad šalje signale ovog momenta, kad se nešto dešava. Ali postavlja se pitanje ovog momenta. Znači, opet smo ograničeni vremenom. U čemu je razlika za Gospoda? Da li je to ovog momenta ili da li je to ono što on poručio preko proroka Isaije, Jeremije, Daniela? Nikakve to razlike nema, jer za Boga ne postoji ni vrijeme, ni prostor. Mi smo ograničeni vremenom i prostorom. Dakle, Bog nam poručuje, to je jedan glas Božji, i poslanica svetog apostola Pavla, i propovijed Gospodnja na gori, i proroštvo Jezekijino, i ne znam ja, gostoprimstvo Avramu. To je sve jedan glas Boži. Ali mi to, ljudi, zamiješamo hronološki, nekad, sad, u budućnost. Znači, ograničen smo opet prostorom i vremenom. Dakle, to i to je jedan dokaz da to ne mora samo po sebi da bude tako. Nego da treba da izađemo iz toga i da jednostavno sve ono što nam je Bog dao, što nam je otkrio kroz čitavu istoriju, kroz sve, kao jedno saznanje, da to primimo i prihvatimo kao premudrost. Dakle, da se vratimo, dakle, lutamo i tražimo. E sad, dobro je dok mi tražimo, pa neka i lutamo. Kaže, ko traži, naći će. Ko kuca, otvorit ćemo se. Tako da, onaj koji traži, naći će, ja znam, neko ima nekih koji dođu tako pa počnu, vidim da traže Boga, ali tako, kroz neke druge stvari, tako, pa recimo imamo slučaj među svetiteljima Božim. Recimo, evo sad da pomenemo svetoga Justina, filosofa, recimo. Čini mi se tako. Da. Evo, jedan idealan primjer bogotražitelja, koji izučio sve moguće svjetske filosofije i medicine i ne znam nija šta je sve tamo izučio. Astronomiju, tada sve što je nudila moderna nauka, on je to izučio. Ali vidio je da nema tu, da nije to ono što on traži, da to nije otkrovenje potpuno, dok nije naišao na evanđelje. I onda mu se tu sve otkrilo. Ovaj svijet nam nudi lažnu mudrost. To je lažna mudrost, tako vraćam se. Koja nas prividno zadovoljava kao i sve drugo. Kao kad, ne znam, čovjek ako uzme narkotike, lažno to na neki način smirava, zadovoljava ga, prenosi ga u neke umne, lažne sfere gdje on tako dobija zadovoljenje, ali šta poslije toga? Znači, potpuno padi, teško se poslije iz toga iščupati bez milosti Božije, naravno. Tako biva i sa drugim stvarima. Evo vidimo, recimo, dođu ljudi pa kažu, naš oče, ja vjerujem u nauku, nauka je već toliko, kaže, dostigla, kaže, napredak, da to prosto, znate, oče, to ja ne bi da vam sad kažem, da vas ne bi možda uvredio, kao, mislim, i onda kad čujemo kao tu vašu priču, kao to malo ovako sve zvuči i tako, ja vam kažem, pa dobro, nećeš ti, rekao, mene ništa uvrediti, rekao, nego ne bi ja, rekao, da pričam, da ja ne bi tebe uvredio. Nego rekao, vidi ti, brate moj dobri, šta to ima što su naučnici nešto novo izmislili, otkrili pod ovom, rekao, kapom nebeskom, a da to nije stvoreno već, napravljeno. Ajde mi reci jedan samo primjer da neko od tih naučnika nešto napravi. Pa on kaže, ne znam, recimo, ajde samo da počne tako da se lupa, ne znam, tako tehnologija ta, pa on kaže, dobro, to je opet od nečega napravljeno, ti zakoni su svi postojali, tih talasa, ovog, onog, ti materijali ti je napravljeno, znači opet i to neko stvorio, znači to je samo sklopljeno. A to znanje, da se to sklopi, odakle? Zašto se kaže otkriveno nešto? Znači bilo sakriveno, pa je otkriveno. Kaže, naučeni su otkrili, kaže. Znači, otkrili, otkriveno nam je, dato nam je, saznali smo to. Evo, o tome se radi. I onda je to potpuna gordost, jedna ljudska, da mi mislimo da smo mi nešto stvorili, da smo mi nešto napravili. I normalno da taj um, ta gordost uma, je đavo, kako bi rekao, demonopodobna, demonopodoban um koji se tu više nema obličja Božjega i te sličnosti sa Bogom, mi se onda poistovećujemo sa onima koji je zbog tog gordoumlja i svega toga pao. I onda počnemo, onda poslije toga, nažalost, sve više to, svi mi imamo od sebi toga pomalo, tu dolazi od tog nekog malovjerija i opterećenosti, znači tim tjelesnim. Počnemo da vjerujemo u medicinu, medicina je sve spas, kao da je tamo sve. A imamo, vidimo sami kako je to Bog. Kroz evanđelje, nije slučajno priča, to je evanđeljima, kaže, sve obišla tamo na žena koja je krvarila, sve moguće, niko nije mogo je pomogne. Onaj hromi pa gluvi, pa ne znam nija kakav, Gospod, kaže, nije uzeo stvar. Sve. Ne, Gospod nije, nego dok oni nisu Gospodu prišli za tražnu pomoć. Ili ne znam, sad je recimo malo u modi ta, kaže, kao ta zdrave ishrane, zdrav način života, dijete razne, organska proizvodnja, ovakva proizvodnja, nakva, dobar limun, dobra cvjetla, dobra šta znam ti, nekakvi plodovi tamo, nekakvi, ovog ima onoliko vitamina, ima, ne znam, mislim, to toliko smo izučili šta ima, ja slušam ljude te, da je to prosto malo se ovako, pravo vam kažem, da se divite tim ljudima. Koliko su to izučili, čovječe, to je stvarno ovako za, to se trebalo mnogo vremena se to potroši, znate, koliko šta ima vitamina A, vitamina B, kako to se odražava na funkciju mozga, jetre, pluća, bubrega, sve to, ovo je za izmokravanje, ono za ovo, ono za ono. A zašto? Hoćemo li produžiti godinu duže ili godinu kraće, će biti ovako ili onako, ništa to neće pomoći. Uzalud, ne spava, čuvar na vratima grada, ako Gospod ne sačuva grad. Znači, ništa ne pomaže ako taj vječni život, ne zadobijemo. E sad prelazimo dakle na to ključno ono čemu trebalo bi da nešto kažemo o tome, a to kako to, kako zadobiti tu pravu premudrost, tu mudrost. Jer ova naša večerašnja tema glasi mudrost, početak mudrosti. Početak mudrosti. I ona je u stvari negdje proistekla iz onog jednog citata iz Svetog pisma, iz psalama Davidovih, većina vas zna o tome, kaže: početak svake premudrosti je strah Božji. I sve počinje strahom Božjim. I upravo ako kako smo pričali o Luciferu, njegov pad je proishodio zato što je izgubio strah Božji. Kad smo pričali o Adamu i Evi, njihov pad je proistekao iz toga zato što su izgubili strah Božji. Dakle, početak antimudrosti, početak pada, početak smrti, početak ništavila je gubitak straha Božjega, i to vidimo dakle iz tih primjera. A opet početak pokajanja, početak uzvišenja, početak vraćanja Bogu pod okrilje Božje je strah Božji. E sad, mnogi se od nas pitaju šta je to uopšte strah Božji. Postoje mnogo strahova u ljudskoj prirodi. I to kažu ovi isti naučnici koji su uče psihologiju i tako, i to ima tu korisni stvari da čovjek sazna, to je njima u ostalom Bog otkrio, tako? Druga je stvar što mi kažemo ovo, da su oni to zloupotrebili, misle da su oni nešto tu postigli, pa i podaštavaju Boga, pa sebi to nešto uzimaju. Ima tu korisni stvari da se izuči i nauči, jer im je to Bog otkrio. Znate. Ali to treba staviti u jedan kontekst da bude spasonosno. A to nam govore i sveti oci, oni su se itekako bavili psihologijom i čovjekovim način razmišljanjem, ponašanja, svega toga i tako. I to se poklapa u suštini više manje tako. Postoji mnogo strahova i kažu da je dakle strah nešto što je urođeno čovjeku. Recimo, postoje neke druge stvari koje nisu urođene čovjeku. Navike neke, ne znam ja, podložnost nekim strastima ili navikama ružnim su, ne. Ali strah je nešto što je, kažu, u čovjeku urođeno. I onda to ima grana se na druge razne strahove, strah ne znam od visine, strah od malog prostora, strah od ovog, od onog. Ali svima nam je negdje tu u srži strah od nepoznatog. Kad nešto iskoči iz mraka, onda se vrcnemo, nepoznato, odjedno, naglo nešto. Kad je nešto mračno, zašto se bojimo mraka? Zato što ne vidimo i ne znamo šta se tamo nalazi. Šta može da iskoči, šta nas čeka tamo, nešto nepredvidivo i tako. Kad evo recimo, ja sad ovih dana imam strah taj, svo moje neke emocije u stvari, od ovog sad, kao te, kako kažem, prekomande iz jedne parohije u drugu, pa nisam, loše sam spavao, pa razmišljam. Pa. I onda u suštini shvatim da to stvari isto strah od nepoznatog. Da idem u nepoznato, bez obzira što mi neko kaže, pa znaš što je tamo ovako, onako. To je u suštini meni nepoznato i ja imam strah od toga. E sad, drugo je moje neke sposobnosti, kolike su mogućnosti da se ja izborim s tim strahom, da ga kontrolišem, da, što kažu, pomolim Bog, da prepustim se volji Božjoj, da to bude na taj način, ali ja vidim da je to nešto što je neminovnost, to mora biti tako, i sad da li ti je tu već, da li ću ja to braku prepustiti, neću li, tako, to je druga priča. Ali, dakle, to je nešto što sve nas, svi mi imamo. I u ostalom strahu od egzistencije, od ovog, i tako, ima mnogo toga. Strah, dakle, mnogi su strahovi, kao što su mnoge mudrosti pod znakom navodnika, i kao što je
I jedna istinska mudrost, ona prava, istinska i korisna i svojstvena čovjeku, tako je i taj strah koji je jedini, jedan postoji strah koji je koristan i svojstven čovjeku, to je strah Božji. Dakle, te strahove moramo podijeliti. Dakle, ovi strahovi koji proizlaze iz strasti, iz malomjerja, iz ne znam nija drugih nekih stvari, nije što je strah Božji. Strah Božji je strah ne od Boga, da ga se bojimo kao nekakvog vlastodržca koji, ako ne budemo bili dobri prema njemu, on će biti nemilosrdan prema nama i tako. Ne, ni pošto. Strah Božji mora da bude strah od tog, od te posljedice neimanja straha Božjeg. Dakle, taj strah da se bojimo da odstupimo od Boga, kao što treba da se bojimo ako smo u nekoj pustinji. Ako smo u nekoj pustinji gdje gori neka vatra, uspjeli smo tu vatru da dobijemo i tako, i te vatre imamo svjetlost, imamo toplotu, imamo da nešto ispečemo na toj vatri, da pojedemo, da osjećamo sigurnost jednom te vatre, toplinu i sve to što smo nabrojali. A oko nas je sve mrak, a iz tog mraka nekako mnoštvo očiju nekakvih viri, ali, znate, kao na nekim onim crtanim filmovima kao mladi kad smo gledali, pa ono samo se oči vide tamo kako čekaju da nas proždru u tom mraku. I onda kao što se bojimo, imamo strah da ostupimo te vatre, da nas ne bi proždrle te nekakve zvijeri tamo koje nas čekaju, tako u stvari moramo imati taj strah, da taj strah Božji, da se ne ugasi taj plamen kao ta vatra u toj pustinji, da se ne ugasi ni taj plamen u našoj duši i u našim srcima ljubavi prema Bogu. Ovo je mnogo kompleksna tema, mnogo tema koja ovako zahtjeva jedno duboko opitno iskustvo, jedno opit duboki duhovni, gdje naravno ja sam, kako bi rekao, moje su opiti tu veoma skromni. Ali ono što mogu negdje da podijelim sa vama, ja sigurno znam da među vama ima, pa ne mogu sad da to cijelim sude, ali mnogo vas koji imate sigurno i veći možda opet taj neki tako straha Božjeg, ali eto, nije dobro, dobro je da ako to podijelimo među sobom i tako, dobro čuti razne iskustva i tako, pa evo i moje iskustvo, neko moj pogled na to koji se naravno zasniva na naše pravoslavno učenje i tako. Ali recimo ja znam bolje da počnem recimo od nekog svog ranijeg iskustva, najranijeg iskustva, kada sam recimo prvi put na taj neki način osjetio to nešto, taj kao odnos sa Bogom kako treba da bude, znači taj neki strah Boži kako sam ga ja doživio i čuo. I kada sam prvi put čuo riječ Bog, ja sam živio jednom malom gradiću u Bosni i mi smo imali jedan stan u prizemlju i bio sam mali, možda ne znam koliko sam mogao da imam ta godina. Pa, koliko bi se ja mogao sjetiti, da sam imao možda to oko 4 godine, sudeći po nekim tako stvarima. Moji roditelji nisu bili pobožni ljudi. Oni su bili nisu bili oni protiv Boga, nisu bili protiv crkve, da kažemo da su u tom smislu bili, nego jednostavno, kako to kaže narod danas, bilo je takvo vrijeme, neko okolnosti, slavila se slava, Vaskrs, Božić, svi običaji. Ali ja bi ovako sad sa nekog stanovišta sveštenika i pastira rekao da je to bilo tako, tradicija se držala i to. Nije bilo ono što je ključno, a to je taj strah Božji. strašno. A imao sam jednu tetku, pokojnica, Bog je dušu proste, ja je pominjem stano na liturgiji, izuzetno pobožna žena bila. Ona je išla po svim manastirima, sjećam se, tako je kod je čula neki manastir, to je ona išla kao tamo da pomaže nešto, da za slave sprema, po crkvama sa sveštenikom je kao ono bila kao dobra, tamo znala se sa njim, tako stalno na liturgije te i tako, baš onako bila onako, nije pobožna bila samo na riječima i na tom nekom formalističkom nekom nivou tome, što je nažalost danas slučaj, nego je baš onako djelima se trudila da to u svoju vjeru sprovede i tako. I sjećam se kod nje, ono, kad odijem kao kod nje kući, tako, meni, ja sam se tu prvi put susretao sa ikonama, sa krstom, sa, pa pitao šta je ovo, šta je ono i tako. Ali ovo će vam biti interesantno, recimo, baš interesantno. Ona je jednom došla da nas čuva, pošto moji su roditelji, ja ne mogu sad se sjetiti što bili odsutni negdje. I došla je čuva meni, mog brata koji je bio mlađi od mene 2 godine, i ja sam gledao kroz prozor. A ispred te naše zgradnje su bile nekakve garaže. I tu su uvijek golubovi sletali na te garaže. I sjećam se kao sada, znači bilo je tu 10 golubova. I ja sam tako posmatrao, gledao, nešto zagledao se, zamislio se onako kao dječak, ko zna o čemu sam razmišljao. Uglavnom svi su, recimo sada, 9 golubova je bilo, koji su bili onako neki mršavi, nešto šprljavi, neke onako perješke su im bile, ono, nisu nešto bili onako na oko ugljeni baš. A jedan golub se izdvajao od njih. Bio je onako nešto kao punačak, jeda, imao neko perje, nešto onako, čak i druge boje od ovih. Bio baš onako lijep i izdvajao se od svih tih golubova. I bio onako nešto kao bio nešto onako kao otmeniji od njih i tako, ne znam, ne mogu opisati. I ja pitam tetku tu, neko, tetka, neko, zašto, reko, ovaj golub, reko, drugačiji? On je rekao, ima deblji vrat od ovih, ima druge peruške i tako. Zašto on, zašto nije on kao oni drugi? I ona je vada ono kao dijete, tako, postavlja pitanja i tako. Nije ona to slučajno rekla, očigledno sad što ja vama pričam, da nije slučajno to što rekla. Ali je tako ona to kao, ono, da eto samo da mi to odgovori to. Pa to je, kaže, zato što je, kaže, Boga tako ustvario još. I to je kao kraj, ona tamo nešto nastala da radi. Međutim, te riječi, toliko su se urezale u mene, u moju tu dječju psihu, da evo, ja dan danas ih se toliko sjećam i ne znam da će to vam biti razumljivo šta ću s njima da vam kažem, ali je to nešto što je, gdje sam se jako taj dječak od 4 godine tako duboko zamislio, Bog, aha, pa onog goluba malo bolje pogledao, pa gledam malo od njegovo sad tako, sve to gledam kao Boga stvorio takvog. I prvi put sam čuo riječ tad Bog, pa stvorio ga, pa kako ga stvorio, pa ko je ta Bog, pa to je neko ko je sigurno moćan. Pa sad ja to tako sad malo sve, ali ta svoja osjećanja, te svoje misli, malo ja sad vama prepričavam, ali to su bile te moje neke pitanja. Ja sad recimo danas kao čovjek, relativno zreo čovjek i tako, koji se bavim tako, eto, iščitavanje malo toga i trudim se nešto da otkrijem, spoznam i tako. Uvijek se vraćam na to, na taj moment u mom životu, i vidim da je to u stvari bila negdje začetak mog nekog bogotražiteljstva. Ali nešto što je veoma važno, da sam ja tada osjetio neki strah. Ali nije taj strah kao što sam se bojao jednog psa koji je tu bio u komšiluku, pored koga sam se bojao da prođem, ili ne znam ja, neki Romi tamo koji su živjeli na kraju ulice, pa se boju od njih, pa ne znam, znači nije to bio taj strah, nego je to bilo nešto, taj neki strah tog poznaje te, znači, aha, Bog stvorio to biće, tog goluba, takva vrata, takvog svega, znači spoznavši samo to, to saznanje da neko i nešto postoji ko o nama rukovodi, ko nama brine, ko nama ko nas je izvajao, ko nas je napravio takve kakve jesmo. Nisam ja tada toga bio svjestan, ali da se tu negdje javila ta neka odgovornost prema tom biću. Dakle, strah Božji je negdje i odgovornost kako treba da uzvratimo prema Bogu, tvorcu našem, promislitelju našem, hranitelju našem i na kraju i našem sudiji, kome trebamo na kraju doći i uspostaviti račun. Šta smo to radili? Na šta smo to protraćili? Nešto je tako. Uostalom, i kada naše dijete koje najviše volimo, a i sami smo bili djeca, pa kada nam da nešto, daju nam nešto roditelji da nešto kupimo tamo ili ne znam ja, ono djeca koja su bila odgovorna, jel tako, i roditelji nisu imali nešto da provjeravaju tamo, ali oni koji su nekad nešto pokvarili to povjerenje, to i tekako su roditelji provjeravali, jel kusur tu, jel račun tu, jel to kako treba, šta treba, gdje su išli, jesu, da nisu negdje skrenuli sa ulicom gdje ne treba, da tako i Gospod prema nama, znači iz ljubavi, najbolje, znači traže od nas tu odgovornost povratnu. A, i onda se tu negdje preko naše savjesti trebalo bi da se jada taj strah Boži kao odgovornost. Dakle, kao odgovornost. Zato mi imamo negdje te, da kažemo, neke treme, recimo, evo sad recimo pred ovakvim sad predavanje, znači normalno da i ja kao predavač imam neku blagu temu, čisto neki osjećaj, da li ću ja to uspjeti sad vama da prenesem na najbolji način, da li ovako će biti onako, iako to ne bi trebalo, naravno, znači to mogu da vas rečim, tu se mogu mnoge stvari pritajiti, ali to je naša priroda ljudska, tako i skloni smo njom, ali nam to govori, dakle, neku odgovornost, moramo imati neku odgovornost, da li ćemo nešto uraditi kako treba ili kako ne treba. Šta bi vam mogao tu još da, znači Sveto pismo nas uči najviše o tome strahu Božijem, pogotovo recimo u psalmima proroka Davida, gdje možemo vidjeti čitajući u stvari njegov život kakav je bio u svetom pismu Starog Zavjeta, vidimo da je on neko koji je živio u strahu Božijem. I da je taj strah Božji ga doveo do toga i da pobjedi tog Golijata, i da je Bog stalno uz njega bio, da su ga ljudi proganjali, da je on uvijek nekako Bog tako bio uz njega i tako. I iz toga svega izrodili su se dakle ti psalmi koji su prožeti Duhom Svetim, koji su prosto, vidite da je Duh Sveti kroz njega progovarao kroz te psalme. Tako da na to još nečemu nas uči, a to je da o onim strastima i onom tijelu o kojem smo govorili da nas putava u tom spoznanju tog straha Božijeg, Bog nas iz milosti svoje često puta dovede u situaciju da strada, dopusti stradanje da bi kroz stradanje zadobili strah Božji. Recimo znam, a i sam sam kroz stradanje u svom životu evo sigurno postao i sveštenik, sam sam kroz stradanje Božije prvi put se i molio, sam sam kroz stradanje Božije negdje prvi put osjetio dakle taj strah Božji, da mogu kroz samo tim strahom Božjim zadobiti taj tu neku mudrost kako da se izbavim iz mlaževoga svijeta i tako. I ne samo kako da se izbavimo, to je već neka malo trgovina ili nešto, nego jednostavno da je čovjeku dobro biti uz Boga i ništa drugo. Da se zadovolji dakle blizinom Božjom. I tu je sve. Ovo ostalo dakle sve je laža. Dakle, početak svake mudrosti je strah Božji. I to je, evo u ovim velikopostnim danima, jedini način da se pokrenemo, pokajanje. A pokajanja nema bez straha Božjeg. Nema pričešćivanje bez straha Božjeg. Po drsko pristupamo bez straha Božjeg. Sa strahom Božjim vjerom i ljubavi pristupimo. Nema praštanja bratu svome bez straha Božjega, jer to je ono što nas pokreće. Nema ničega, nijednog koraka nema ako nema straha Božjeg. I sad tu, dakle, taj strah Božji je početak svake mudrosti, one koja je istinska. I zato, draga braće i sestre, ako ne u sebi ne osjetimo taj strah Božji, džaba nam svo znanje ovoga svijeta, sve molitve na izust koje smo naučili svojim umom, sve forme koje obavljamo, ne znam, i metanije, idenje u hram i bilo šta, ako ne imamo straha Božjega. A strah Božji, dakle, on se manifestuje, kako ćemo znati da imamo straha Božjeg u sebi, a to je da stalno u sebi osjećamo tu odgovornost prema Bogu. E, to je strah Božji, odgovornost prema Bogu. Na svakom koraku, sad se pita da li je moguće. Moguće. Dakle, sve što činimo, da imamo to u sebi, to se može čak i nekom vježbom, da kažemo, duhovnom, naravno, uz post, uz molitvu, da naučimo nešto o duhovnom životu, to se može steći, kako da ne. Dakle, ako pričamo, recimo, razgovaramo sa nekim, da već steknemo naviku da nešto, ne daj Bože, ne izgovorimo što će tog brata uvrediti, da ćemo reći nešto što će biti drsko, što će ga sablazniti, da ne uradimo nešto, pa čak i sami pred sobom, da Boga ne uvredimo, da ne dao Bog nešto slažemo na nekoga, okrivimo nešto, ogovaramo, ne znam ja šta uradimo, pa onda ako i uradimo, a skloni smo tome, skloni smo padu, da što prije opet iz straha Božjega pohitamo da ispovjedimo, da se opokajemo, da oplačemo to. E, to je strah Božji. A mi imamo, recimo, slučajeve ljudi koji su dugo, dugo u crkvi, mislim u crkvi, kad kažemo u crkvi, to možemo taj pojam na razne načine shvatati. Biti u crkvi znači biti u crkvenoj zajednici sa Bogom, sa ljudima. A biti u crkvi ne znači otići u crkvu pa biti ovako, posjećivati. Imamo, dakle, ljude koji su dugo vremena u crkvi u tom smislu da dolaze u crkvu, prisustvuju liturgijama, pročitali su sve moguće knjige, sve starce, sve to pismo, skoro sve znaju na izust, ne znam, sve pomažu čak u manastirima, u parohijama, ali onog momenta kad dođe, znači, nešto sa nekim bratom svojim, sa sestrom svojom, nekoga malo bocne, ovaj vrati 100 puta jače i 100 puta otrovnije i 100 puta gore. Nema tu straha Božjeg. Ne. Ili uđemo u prepirku još sa citatima, onako se gađamo se kosa Svetog pisma, ovaj je rekao ono, onaj starac rekao ono, ovaj kaže, a ne, a vidiš ovo ili ono, a ovaj je rekao to, to ne može tako. To neko prazno iščitavanje, prazno, a opet iščitavamo to da bismo dobili tu lažnu mudrost. Nije to mudrost, znate, što više citata nekog svetogorca i što više citata svetog apostola Pavla, i što više da znamo o žitijima svetim, kako bi se pokazao pred drugima kako to znamo. Dakle, nije to mudrost. Mudrost je opet taj strah Božji, da ćutimo, ništa ne progovaramo i da s tim sve kažemo. I da s tim najviše naučimo brata svoga. Kažu sveti oci, kaže, dobra i pametna i mudra, ali pazi, mudra riječ u pravom istinskom smislu, kaže srebro, a ćutanje zlato. To mi svi znamo, evo vidite kako sam ja mudar. Ali treba to na djelu imati. E sad, dolazimo do tog momenta kada otprilike, evo, nekim riječima pokušavajući nešto da objasnim, dakle, možemo spoznati otprilike šta je to početak mudrosti. Dakle, početak mudrosti. Da postavimo sve te stvari, šta se traži od nas? Pokajanje, dakle, početak mudrosti je pokajanje, sve te tajne, neki asketski život i sve ono što se traži od nas po zapovijesti Bože, dakle, da znamo da treba da praštamo, da treba da pomažemo, da treba činimo milosrđe. Dakle, spoznaja toga, to je početak mudrosti. E dalje, da li je dovoljan početak? Nije. To je samo početak. Dakle, treba onda usavršavati se u tome. Usavršavati se u tome. Ako smo onda, dakle, spoznali da je post, ali u pravom smislu reći post, treba da se bazira na strahu Božijemu i da on negdje rađe, pomaže strahu Božijemu, da onda taj post bude svake godine uz blagoslov duhovnika sve revnostniji, sve, dakle, kažemo, savršeniji, stroži prema tijelu svome, blaži prema drugome, bratu svome, i tako da se usavršava. A ne da imamo ljude koji godinama, decenijama su kao pravoslavci, a dan danas dođu, kaže, ja sam opet postio prvu i zadnju sedmicu, ili postiću prva tri dana, ili postiću ne znam voliko ili noliko, ili imamo drugu krajnost gdje on kaže, vidi, ja sve navadim. I onda tako posti godinu, najviše dvije, tri, i onda ode potpuno drugu krajnost. I tako, znači, nego treba to polako, biti pažljiv, biti mudar, uz blagoslov duhovnika, uz blagoslov ovaj sveštenika. I moliti Boga, ne gorditi se. Bog će nam otvoriti mjeru koliko mi to možemo i kako možemo. Onda milosrđe, da nam da na djelu pokažemo tu taj početak te mudrosti, i da i ne početak, nego da onda usavršavamo se u milosrđu, usavršavamo u praštanju. Znajte da svaka situacija biva po promislu Božijem sa kojom se mi susrećemo. Svako iskušenje koje imamo je posjeta Božja. Da li u vidu bolesti, da li u vidu nekog lošeg čovjeka kojeg sretnemo. A taj opet loši čovjek koga sretnemo, koji se možda na nas negdje obruši, nije to, prvo, to je dvojako, znate. To je prvo i prije svega da bi se mi smirili. Ako smo se pogordili, da nam Gospod pokaže koliko mi u stvari smo mali i ništa. Drugo, ako nismo gordi, ako smo, da kažemo, po mjeri negdje takvi kakvi jesmo, onda da se još više utvrdimo. A za tog drugog čovjeka koji se obrušio na nas i koji nije postupio kako treba, koji još nije došao do spoznaje tog početka mudrosti, straha Božijeg, da on, videći strah Božji u nama i taj plamen Duha Svetog u nama, da i on uzme od tog ognja i da se on ogrije, i da ako Bog da, da i na njega, da i njega zapalimo tim smirenjem. A šta mi radimo? Mi ga zapalimo nečim drugim. Samo mu raspalimo još više gnjev. I šta smo mi bolji od njega? Ni po čemu. Nego smo čak šta više još gori. Dao nam Bog, dakle, mi znamo, a on ne zna. Mi znamo i onda postupamo tako isto kao on, a on jedan ne zna. On i neznanja to radi, a mi znanja. Dakle, naše grijeh mnogostruko veći. Mnogostruko veći. Zato je taj strah Božji, ako ja negdje razmišljajući, bar ono što sam ja negdje tako, eto, malo dokučio, a sigurno ima toga, mnogo više što nisam, da je prije svega strah Božji ta odgovornost, ta stalno saznanje da stražimo nad svojom dušom, nad svojim umom, nad svojim, u svakom momentu. Da se bojimo da ne povredimo brata svojega. Da. A to sve u ime Božje radimo, u ime onoga što nam je Gospod rekao da nam valja činjeti. Jer evo, ja sam već 10 godina, samo 10 godina, paroh. To je mala jedna, malo jedno iskustvo i mali jedan opit u jednom životu, a da ne kažemo u onome svemu što imamo. Kad se kaže za nekog da je kaže samoživ, to se znači da on sad kao nešto sam tu nije se nakalimio na ono što je sva ta iskustva od prije. Recimo za nekog monaka se kaže samoživimo monaka. To znači da on kao on je sam tu će nešto da, a nije se oslonio na sva ta iskustva kod svog duhovnika, igumana i svog oca, a taj otac njegov kroz sve te monahe od pamtivijeka na njihovo iskustvo, nego kaže samoživi, znači sam on tu hoće nešto, ne treba mu niko drugo, on će sam. Tako negdje ja se trudim da se što više oslonim na ta iskustva normalno sveti otaca i toga, i to nam u stvari temelj, to bez toga nema. Sveti apostol bez Gospoda koji je izvor svega, ali normalno da čovjek ne može, to smo pričali o tome na početku, bez obzira iščitavajući te knjige sve dok čovjek ne iskusi nešto opitno, ne može da to shvati, da poima. Zato pored tog znanja trebamo se truditi da onda to znanje pretočimo u opit i da ga primijenimo na djelu i da to onda osjetimo. I onda negdje tako ja kroz taj neki pastirski rad koji sam na svojoj parohiji tako trudio se, eto, koliko sam imao snage i mudrosti i tako, i tu je bilo raznih faza, znate, kad sam došao tek i ja to svojim parohijanima govorim, vidim ima i neki tu već, tu su prisutni, došli da čuju, nekima to nije bilo jasno, ali ja mislim da će shvatiti to. Ja sam njima rekao, ja jesam vaš sveštenik i došao sam da vas učim riječi Božjoj, ali znajte da ću ja vama govoriti o riječi Božjoj i tumačit ću vam evanđelje kroz tako ono što sam naučio, tako u bogoslovi i to nešto pročitao i to, ja ću vama to objasniti, ali to ne znači da ću vas ja naučiti da strahu Božijem. To vi sami trebate u sebi da se to probudi i mogu vas naučiti samo svojim primjerom, ali da bi vas naučio svojim primjerom, ja moram zajedno sa vama da sazrijevam. Znači ja ću s vama zajedno kao paroh sazrijevati u duhovnom smislu. Jeste da je moje znanje, ali pazite, znanje o tome veće od vašeg, i tu treba da slušate svog sveštenika, da čujete, jer to on što govori ne govori svoje mudrosti, nego iz knjiga svetih koje nam je Gospod ostavio preko svojih apostola. I tu nema greške. I tu nemojte u to da sumnjate u te riječi. I da dovodite to u pitanje, ali to otac Siniša rekao dobro ili nije rekao dobro. Znači to je rekao dobro. Jer je to nije njegovo, nego je to nešto što mu je dato da on to vama prenese. A ovo drugo, primjerom svojim, tu smo da zajedno sazrijevamo. Ja sam čovjek kao i vi, ja im kažem. Dakle, da zajedno sazrijemo i uzrastamo. Danas ću možda reći da je ovako bolje da radimo, ajmo da radimo ovako, ali sutra ću možda doći i reći, pa eto, vidio sam da nije dobro, ajmo drugačije. Znate. Ali što se tiče, ako kažem, danas ne ubij, to sigurno neću reći sutra drugačije, reću isto. Ili ne čini preljubu, reću i juče i danas i sutra uvijek, jer tako je to. Znači. I onda sam tako kroz negdje kroz taj pastirski život isto stekao ti nekih iskustava koja su mi se sigurno možda neku mažu ruku otvarala, možda više nego drugom nekom čovjeku, ispovjedajući, osluškujući, u ostalom to je moj, kako to kažu danas, posao. Naravno to je prizvanje moje, ali hoću da kažem, znači to je moja preokupacija, to je moje nešto čime se ja bavim stalno. Da li uveče kad dođem kući, ne znam, umoram, pa razmišljam onda u toku dana s kim sam se sretao, što sam pričao, sam možda rekao dobro ovo, ono što ću mu reći sljedeći put kad se sretim, ili da onda nađem negdje nešto, pročitam u Sveti Otaca neki tekst, nešto i tako, i ili kroz neku drugu stvar. Znači uglavnom trudio sam se neki način da osluškujem, da saznajem, da se bavim s tim i tako. I onda vidio sam recimo da možete vi čovjeku da pričate do sutra, kako to narod kaže, da imate dar besjedništva, da imate svo znanje, sve jezike, da znate da govorite, on gleda kroz vas, ništa ne razumije, odsuta potpuno. Vi mu kažete čak što nešto što se tiče njega, vi mu pričate, on gleda kroz vas, bukvalno ovako gleda kroz vas, kao to je čudo jedno, znači uopšte ga se ne dotiče. To je ono kad Gospod kaže ima uši, ima oči, a ne čuje i ne vidi, misleći na duhovne oči, duhovne uši. E sad, dešavalo mi se, nema broja tim slučajima, kada recimo takvim ljudima kažete x puta to, pričate, ništa nema, jednostavno ne dotiče se srca njegovog. I odjednom kad uopšte vi se potpuno više ne razmišljate o tom čovjeku, znači ono, ne da smo digli ruke, nego jednostavno znate, ono kao eto ja sam pokušao sve tu što je, i ne da ste izgubili nadu, ne, ne razmišljate, ustremili ste se na neki način fokusirali se na tu pastvu koja je oko vas, i recimo služite liturgiju i odjednom vidite na vratima hrama pojavljuje se recimo ta osoba, i ne samo ta osoba, čitava porodica, sami se pojavljuju, čekaju u vas, ko će ispovijediti, hoće post, hoće molitvu. I šta se desi? Znači to, i naravno trebalo mi je par slučajeva poslije da me Gospod, što kažu, nauči šta je u pitanju. Znači u pitanju je neko stradanje. Kaže, bez muke nema nauke. Bez, šta ono, ima još nešto? Bez nevolje nema bogomolje. Znači, eto, i to je baš tako. Znači čovjek ne može da ga, kao malo dijete, hoda po rubu zida i vi mu kaže, nemoj, ajde siđi vam, nemoj, siđi vam, nemoj, pašćeš, nemoj, siđi. Ili će past i razbiće glavu i ostaće možda posljedice i naučit će iz toga, ali će dobro pasti i udari malo. Ili će morati roditelj da priđe pa ga malo on da ga poturu, bolje poturu nego po glavi, da bi ono kroz to moglo da spozna, znači da to nije dobro i osjeći će tu malo bol i tako, ali iz ljubavi naravno. Tako biva i taj odnos Boga prema čovjeku, da najgore, kako mi to kažemo, najgore stvari kad nam se dešavaju u životu, bolesti neke, smrtonosne koji danas ima sve više, gubitak voljenih osoba, ne znam, bilo šta, mi to kao zovemo nesrećama, nedaćama, ne znam ni ja čime, a to je posjeta Božja. Jer da nema toga, ko zna šta bi se sve desilo u našim životima. I evo malo svi preispitajmo sebe, da nam se neke stvari nisu desile, ko zna gdje bi bili, šta bi bili, kakvi bi bili, šta bi se sve desilo. Uostalom sam znam, kad god sam bio bolestan, ja sam tek onda u sebi kao, jo Bože, samo ovo da preživim, onda ću sve, to što treba, znaš, i da više postim i da se više posvijem, man više me ne interesuje ni pare, ni auto, ni stanovi, samo da mi je zdravlja, da mi je toga, što kažu, a tu se dakle javlja taj strah Boži, i onda razgovaramo s Bogom, a recimo do tada smo prestali uopšte da razgovaramo, zamislite, kao s komšijom, kao prestanete, kao da pričate, ne pričamo, kao više s njim. I, znači, mi ne pričamo s Bogom. To je ozbiljna stvar, čovječe. A razgovor s Bogom je molitva. Jer molitva nije samo to iščitavanje molitvenog pravila, zato nam ono postane dosadno. Kao što se mnogi žale, kaže, mogu stremiti misli. Jer to nije iskreni razgovor. Znači, molitva mora bude razgovor. Kao to, kad smo bolesni, pa se u nama javi strah Boži i onda smo baš onako u razgovoru. Razna obećanja dajemo Bogu, razna pokajanja i to, ali onda kad prizdravimo, tjelesno jačamo, kad bude ono, već stomak traži svoje, onda potpuno zaboravimo sve ono. E to treba održati, taj strah Boži, kao kad smo, Kao kad je Bog nas posjeti bolešću, Bog nas posjeti nekom opomenom, nečim, da pokušamo to sami proizvesti. Jer upravo zato post i postoji gladovanje, odricanje. Upravo i postoji zbog toga da mi na taj način sami proizvedemo to. Nije džabe u narodu, naš narod je mudan. Pa kaže, kad je sve ono kao potama, stavi, kaže, kamen u cipelu da te žulja. I to džabe narod rekao. To je to. Ne smijemo se opuštamo, ne smijemo da se... Znate, a šta mi radimo? Mi čak šta više još se trudimo da napravimo veći komfor. I onda potpuno poludimo. Vjerujte, ali bukvalno u smislu potpuno poludimo. Vidite porodice koje su potpuno poludjele ljudi. Znači u psihičkom smislu, u svakom smislu. Da se djeca drogiraju, da roditelji su preljubotvorni, da se svađaju, da psuju, da više ne znaju šta će, da počupaju više kose, znači ne znaju šta će od sebe. Nemaju mir. Jer umjesto da oni se trude da steknu strah Božji, a strah Božji se može steći samo odricanjem, oni se u stvari potpuno su se okrenuli od toga i bježe od straha Božjeg, nego se trude da stvore taj komfor, to nešto što je suprotno strahu Božjem. Imao sam priliku da razgovaram sa nekim ljudima koji nisu čak ni bogotražili, koji su baš onako hedonisti, baš onako otvoreno kažu mi smo hedonisti. Kaže, ja sam hedonista. I recimo kad vi njima pomenete post, kad im pomenete odricanje, oni prosto se tako zgrče se, naježe se, oni kažu to ime odvratno, kaže. Zamislite. Kaže, kako to, kaže, šta je tu? Znači, to ima kao besmisao neki, kao, zašto, kao, čemu onda sve, kao, zamislite to, čemu onda, kaže, sve. A pitate ga onda malo poslije, kad ga malo mekšate, pa to, znaš, pa to tebe stvarno zadovoljava, to, istinski, nako. Znači, kad ti jedeš i kad se najedeš toga što si htio i odeš u taj restoran koji si htio i naručiš taj specijalitet u kojem si prethodno čitao nešto, pa te priju... Jesi ti stvarno osjećaš da te to smirilo? Pa ne. Ali kaže, smirit ćemo odmah drugo poslije toga nešto. Tome nema kraja. I onda čovjek poludi potpuno, jer skrene sa uma. Jer potpuno od njega mudrost odstupa. Sva mudrost, čak i ovo zemaljska mudrost koja je opet Bog ustrojio, čak i od nje odstupa. I zato, draga braćo i sestre, vi kao parohijani, znači kao ovdje i da kažemo pastva i oca Rafaila i ovdje od čeva naših manastira, trudite se, bježite od te forme, bježite od te želje za lažnom mudrošću, a lažna mudrost neće donijeti straha Božji, koji je početak istinske mudrosti Božje. Dakle, šta je to nešto što, da to sumiramo na kraju, to što je, dakle, konkretno i ono što u praksi trebamo. To je, dakle, kada smo u hramu, kada dolazimo u hram kao hrišćani, da se ne ponašamo drsko, da ne mjerimo i ne gledamo na sat, koliko će otac Rafaelo je propovjedao 10 minuta duže ili 10 minuta kraći. Ako već nemamo vremena da saslušamo iz raznih okolnosti, naravno živimo u jednom svijetu koji, mislim, možemo misliti, možemo mi još na nebu, to se podrazumijeva, da ne ropćemo, da ne ogovaramo, da ne prevrćemo očima kad će da završi, tako ne dao Bog. Tako da u redu, ako neđe želimo da idemo, ali da ono što čujemo i slušamo, da to primimo sa strahom Božjim. Da u hram Boži ulazimo sa strahom Božjim. Kako to propisuje crkva sveta. Vi to već u tome znate, većinom svi, ali možda eto ima neko ko ne zna. Uostalom, zato smo tu da naučimo nešto. Bez da smo krenuli, ne znam, na plažu, ne dao Bogu, što je bilo slučajeva tu. Ili da smo krenuli, ne znam, na šminkanje, na parfemisanje, u nedoličnom odijelu, To je drskost, dakle, to je nešto suprotno strahu Božjem. da kad razgovaramo s nekim, ne samo u porti hrama, nego i dan negdje, da nismo drski, da nemamo tu pretenzije da smo kao nešto mi viši od njega, pametniji od njega, hoćemo li tu sad njemu stegnuti ruku, mi njemu više, a hoće nama manje, pa ćemo kroz to pokazati našu dominantnost, neku superiornost, neku ne znam ja šta. To ništa od toga nije svojstveno hrišćaninu, nije svojstveno čovjeku koji treba da stremi ka liku Božijem. To je svojstveno ljudima koji su suprotno od toga i koji se treniraju u tome kako će se odnositi, kako će govoriti, gestikulirati, kako će pokazati svoju superiornost da bi s tim ne znam ja šta postigli, opet u nekom materijalnom smislu i tako. Dakle, prije svega truditi se u hramu da pristupamo onome čemu, znači hram je, znate, kao lijevak koji mi ulazimo, dakle, prvo u jednom širem, dakle, smislu, pa onda sve u užem, užem, koji se ulijeva u carstvo Božije, ali, dakle, na kraju tog lijevaka je sve to pričešće. Sam Gospod kroz koga mi treba da prođemo u taj lijevak, kroz taj lijevak. A Gospod je u svetoj čaši, u svetom putiru, njegova tijelo je krv, mi, dakle, trebamo s njim, sjedinivši se, da prođemo kroz taj lijevak vaskrsenja u carstvo nebesko. Inače, s druge strane, znači drugi put ne postoji. A da bi ušli kroz njega, moramo, dakle, biti kao mladići u peći vavilonskoj, da prođemo kroz taj oganj. Jer na kraju tog lijevka je oganj, da kažemo. Ta svjetlost neizmjerna koju grešnik i nepokajani razbojnici, kao što smo svi, i čovjek ostrašće, ne može da prođe. Sagoreće. Kao čovjek koji sada uđe, recimo, u ovaj ovdje plameni za mene, u ovaj kamin, sagorio bi, tako? Ali, recimo, mladići Vavilonu, peći Vavilonskoj, nisu sagoreli. Jer su bili devstveni, jer su bili pobožni, jer su bili pokajani, jer su živjeli u strahu Božijemu, živjeli su Bogu, a Bog ne sagorijeva. I samim tim oni nisu sagorjeli. I da kažemo, da napravimo sad tu neku paralelu, dakle, na kraju tog lijevaka, Gospod, da bi se s njim sjedinili, moramo prići sa strahom Božijim. Dakle, sa strahom Božijim. Da ne bude to sad, znate, koji je ispred nas u redu za pričešće, da imamo pomisao prema, ne dao Bog da smo u zavadi sa nekima, da je to do nas, da nam je nešto teško na srcu, na duši, da razmišljamo na toj molitvi šta će, gdje će postoje, šta će biti, kako će biti. To nije molitva, onda nije liturgija, nije razgovor s Bogom. To je onda, možemo je slobodno nazvati, preljubotvorna molitva. Dakle, tu smo došli da pričamo s Bogom, a mi smo stvari odsutni potpuno i zakovani opet za nekog tamo. Kao da pozovem ja sad oca Vasilja, recimo da hoću da s njim nešto, da zajedničarim, da porazgovaramo nešto, i ja ga pozovem da pričam, a onda on, dok mi to priča ili dok ja njemu, mislim, ja sam potpuno odsutan, to je potpuno licemjerstvo. Tako da je veoma važno na molitvi imati taj strah Božji, a kroz strah Božji ćemo onda iskreno razgovarati sa Bogom, iskreno se sjediniti i onda će nam Gospod kroz taj strah Božji i dati mudrost, kao što je dao mnogima svetiteljima Božjim. Čak su mnogim svetiteljima čitao, kaže, svemir, kaže, ovako otvarali pred lice njihovim, da ga spoznaju u jednoj sekundi. Kao što činim se sveti Kozma Etolski, a tako? A njemu je Gospod u jednom momentu, samo u jednom trenu, ovako čitav, spoznaje čitavog svemira, ove tvorevine Božije, dao. Što svim ovim naučnicima danas ne ide za rukom, s raznim teleskopima i durbinima i vojađerima i ne znam ja čime sve. Gospod u jednom momentu otkrio, spoznao, dakle, to je ta spoznaja pomoću koje ćemo mi onda spoznati kako da se otkodimo i šta da radimo i kojim putem da idemo i da li treba da se bavimo u životu s ovim ili s onim, kao što su mnoge nedoumice. A čovjek koji je drzak, kako stoji u onom psalmu, jednom na krštenju, ima ta molitva, čita se, čovjek kojemu nešto jeste blago čovjek u kojem su opušteni grijesi, dakle, ali to se odnosi, dakle, taj čovjek u protivnosti čovjeku koji je tražio pokajanje, tako znači, a čovjek koji je tražio pokajanje ima straha Božjeg. Dakle, inače, ako ne bude takav, kaže, uzdom i žvalama će se obuzdati gubica. Uzde žvale su, to je konju ono što se stavlja u usta, znate, pomoću toga se on može zaobuzdati i može da se upravlja sa njim. I tako biva sa čovjekom. Koji čovjek ne pozna, Bog će ga zauzdati i obuzdati. Bar će pokušati, ako ne, će on ovdje provaliti i tako. Tako da, onda nešto što sam zapazio isto kao paroh, a to je da, recimo, ajde, ja kad to se dođe u hram, kad se dođe u hram i bude se u hramu i na liturgiji, eto, da se pa trudimo da budemo i usmjereni i tako, da to ispoštujemo, kako se to većinom kaže i tako. U jednom životu svetovnom, kada odemo svojim kućama, svojim domovima, na svoja radna mjesta, na svoje razne pozicije, stanje je potpuno drugačije. Onda se tu sve nekde od negde to hladi, postajemo drugi ljudi, znači, kao da smo, recimo, kao da gledamo na taj hram i na tu liturgiju kao neko pribježište gdje ćemo mi na moment kao eto tu da to nešto ispraznimo se, kao neka vježbica, kao nešto ne znam ja šta, i onda smo kao idemo ovamo i nastavljamo kako smo nastavljali da živimo i izgubimo strah Božji. To je naravno nedopustivo, jer opet se vraćamo na one, dakle, riječi iz početka ovog izlaganja, da u nas u svakom momentu, u svakom trenutku moramo da osjećamo taj strah Božji. I na poslu, znači, gdje su čak oko nas i neki neznabožci i psovači i ne znam ja ko sve, da mi osjećamo strah Boži. A strah Boži, dakle, razumijem, ne osuđivati te koji su nas, moliti se, mi da ne podliježemo tome, da smo svjesni da ćemo odgovarati za svaki naš postupak i tako dalje. Eto, to je ono nešto, evo sad je ova krstopoklona nedelja, velikog posna i poklanjati se krstu Gospodnjemu je opet ne samo forma, ne samo vid metanije, ali ne znam nija čega sve, nego spoznaja, duboka spoznaja, poklanjati se krstu. Šta je krst? Znamo mi uopće šta je krst? Znači, da li mi radimo uopće to, recimo, samo nešto kao nekakav obred, kao nešto, neku magiju da izvodimo, da tako kažem, neku mistiku, pa eto, taj krst ima silu, naravno, pa se zbog toga njemu kao klanjamo, da bi, eto, mi dobili zaštitu te sile, pazite, to je magijski njemu, ili se mi duboko spoznajemo šta znači pokloniti se krstu. Dakle, to nije fetišizam. Da se mi klanjamo sad tome, to bi onda bilo idolopoklonstvo. Da se klanjamo toj svakoj tvorevini tome. Nego mi moramo da se klanjamo krstu Gospodnjem u punom smislu i riječi svega i značaja krsta i svega to. To znači stradanju. Mi se poklanjamo stradanju. A i samom tom stradanju poklanjamo se, ne kao se mi kao poklanjamo iz nekog poštovanja, što i treba isto ispoštovati, nego da mi to kao uzimamo, klanjajući se tome kao spasu i obrascu našeg života i našeg krstoobraznog života. A šta mi radimo? Večeras smo se poklonili krstu, iskreno, ali ne znajući vjerovatno. A onda smo otišli kući sa nekim osjećajem da smo se pomolili Bogu za komforniji život. To je potpuno jedan apsurd. Potpuno jedna kontradiktornost svega. Kao idemo u crkvu da bismo se molili da nam bude dobro u ovom životu. Dobro, ali u kom smislu riječi? Da nam bude dobro da ne ustupamo straha Božjega, od mudrosti prave. A ne da nam bude dobro da imamo mnogo novca, da osiguramo penziju, da imamo, ne znam, ovo ono, znači, da će Bog i to, rekao je Gospod, će dati. Ali ne smijemo se s tim utrčivati, ne smijemo svoditi poklonjenje krstu Gospodnjemu na taj nivo. Jer pokloniti se krstu Gospodnje, to je, dakle, poklanjati se smislu Gospodnjeg stradanja. Dakle, da kroz taj krst jedino imamo izlaz. A to je Golgota. A mi, dobro, slijedit ćemo Gospoda, Gospod je postio 40 dana, dobro, postit ćemo i mi. Gospod je praštao, dobro, potrudit ćemo, praštat ćemo i mi. Sve to zbog onog nekog nivoa najavnika, ako mi to radimo, Bog će nam uzvratiti. Dobro, ajde, i to je neki nivo, da kažemo. Idemo tako, idemo sve do Golgote. E, kad je Golgota, onda, pa dobro, Gospode, idi ti gore, ali ja ne bi, ja bi ovako, ako može, da negdje zaobiđim. To je u ljudskoj prirodi, to je i normalno. I sam Gospod je molio da ga ta čaša, ako može, zaobići. Ali on nije bježao od nje, nego je bio poslušan Ocu svome nebeskom i žrtvovao se za rod čovječi. Tako i mi, da molimo da nas zaobiđe ono što ne možemo da ponesemo, ali da prihvatimo našu čašu stradanja i naš krst. Zato se mi tom krstu klanjamo. A to ne može bez straha Božjeg. Znači, ne možemo bez straha Božjeg spoznati taj smisao krstoobraznog naših života. Koji je, dakle, vertikala Bog čovjek, znači mi i Bog, i ta horizontala da obgrlimo sve koji su oko nas. E, to je krst, to je život, život vječni. U tom krstu se oslikava čitav naš domoslo spasenja. Dakle, dvije zapovijesti Božije. Ta vertikala, ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom, svim umom svojim, svom snagom svojom. Ali svom, ne sam malo, nego svom. Zamislite, kaže Gospod, to zapovijest Božja, kaže, svom snagom. I dobro zapamtite te riječi. Ne sam malo, nekad imam vremena da odem, nekad koliko mogu, nekad, eto, izdvojit ću od plate pa ću ovdje. Kaže Gospod, svom snagom svom, svim umom svojim. Ne da se nekad sjetimo Boga, nego da stalno razmišljamo o njemu. Ne da svoju snagu potrošimo djelimično na religijske, na vjerske stvari, nego svu snagu svoju da upotrijebimo na spasenje duše svoje. Ne svoje srce da vežemo za razna jela i prohtjeve, pa ćemo jedan dio srca odvojiti kad je molitva i za Boga, nego svim srcem svojim. A onda ima i ova druga zapovijest Božja, ta horizontala, ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. I zato taj krst u nama treba stalno da je prisutan kroz život. Dakle, život. Eto. Da sad ne rasplinjamo se više i tako to, ovaj,
u emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Siniše Smiljića, paroha Paštrovsko-Tudorović, kog na temu Početak mudrosti, koje je održao na krstopoklonu nedjelju časnog posta u nedjelju 19. marta 2017. godine u manastiru Podmajine u Budvi. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.